«Що ви тут шукаєте?» – грубо накинувся на них адвокат, але в ту ж мить опанував себе і додав з насмішкуватою міною. «Джун виманила мене з будинку, а ви тим часом вирішили зробити мені візит, не дочекавшись запрошення». «Так воно є», – недвозначно заявив Чет. «Ми хотіли трохи оглянути ваше помешкання». «А що ви шукаєте, дозвольте дізнатися?» «Діаманти місіс Шеклі». «Які діаманти? Я вас не розумію». Самовладанню Хаббарда можна було тільки позаздрити. Чет навпаки навіть не збирався приховувати почуттів. «Ви прекрасно все розумієте», – сказав він грубо. «А якщо не розумієте, то цей пан вам усе докладно пояснить», – він показав на Роберта Уейда. «З цим паном я вже знайомий», – Хаббард відчинив двері свого кабінету. «Як ви провели 2 роки у в'язниці, добре? У всякому разі вигляд у вас чудовий». Джун стояла біля одної з книжкових полиць. Вона теж намагалася не втрачати витримки і бути невимушеною. Здавалося, що в будинку Хаббарда маленька компанія вирішила приємно провести вечір. «Може, товариство хоче випити?» Хаббард дістав пляшку і кілька чарок. «Дуже люб'язно з вашого боку». Уейд був у прекрасному настрої. «Ваше здоров'я, містер Хаббард, і ваше, міс Джун». «Щоб ніяке непорозуміння не затьмарило нашої несподіваної, але приємної зустрічі», Хаббард підняв чарку. «Повинен повідомити вас, що я тільки-но запропонував міс Джун руку і серце». «Ну а що далі?» – почувши ці слова, гаркнув Чет. «Я відповіла Джільбертові, що мені було дуже приємно це почути, і що я подумаю». Джун з усмішкою зиркнула на Чеда. «Чому нічого не п'єш?» «А вусики він підмазує фарбою для вій», – подумав Чет зі злістю, а потім звернувся до Уейда. «Як ви гадаєте, Роберте, що краще – перепочити чи продовжувати?» «Я б продовжував. Звичайно, якщо містер Хаббард не проти», – звернувся Уейд до адвоката. «Ми маємо досить солідний ґрунт для підозри, що вбивця 2 невинних людей, знайдених сьогодні в склепі місіс Шеклі, викрав кілька коштовних каменів і сховав їх у вашому будинку, щоб накликати на вас підозру. Міс Джун слізно попросила нас знайти коштовності і виручити вас із халепи. Як ми могли відмовити їй?» «Дуже люб'язно з вашого боку, Джун». Голос Хаббарда звучав так щиро, ніби йому щойно піднесли різдвяний дарунок. Потім він звернувся до Уейда. «Якщо ви збираєтеся шукати тут коштовності, будь ласка, я це буду тільки вітати. Одне мені не ясно, чому вбивця хотів накликати підозру саме на мене. Закурите?» Він узяв з каміна коробку з сигарами і запропонував їх Уейдові та Чеду. Уейд сів у крісло і з насолодою став попихкувати сигарою. Обличчя його цвіло від задоволення, а Чед віддав перевагу своїй старій смердючій люльці. Замість того, щоб і собі взяти сигару, адвокат поставив коробку на камін і, витягши з кишені пакетик драже, поклав собі в рот 1 горошину, а потім 2. «Ви кинули курити?» – спитав Чед, ніби ненароком. «Кину не сьогодні, так завтра. Серце поболює». Хаббард постукав по лівій половині грудей. «А поки що смокчу цукерочки». Чет скривився в лютій усмішці. «Як знаєте, у мене є упередження до вбивць», – сказав. «Навіть коли вони діють з метою самооборони. А до людей, які вбивають інших людей, щоб привласнити їх гроші, я почуваю люту зненавість». «Цілком зрозуміле почуття». Хаббард смоктав цукерку. «Тільки навіщо ви все це мені кажете?» «Тоді я спробую висловити свої думки конкретніше», – сказав Чет. «Я б, наприклад, ніколи не похвалив людини, яка спровадила на той світ іншу лише з тої причини, що їй нудно в такому містечку, як Крайстчерч, і тому хочеться поїхати кудись до Південної Африки чи на Таїті. Якби мені попав до рук такий фрукт, я б одразу схопив його за горло і душив до тих пір, поки він зрештою не сказав би правду. А іноді його треба змусити випити літр олії. «Отже, ви за середньовічні тортури?» – Хаббард похитав головою. «Ні, наша цивілізація, слава Богу, стоїть вже на такому щаблі, коли в пошуках правди не застосовують таких методів». «Ви так гадаєте?» В руках Чеда раптово блиснув Браунінг Джун. «А підніміть на свої лапки!» Поважний адвокат з Крайстерча хотів було висловити бурхливий протест, але, злякавшись дикого погляду Чеда, звів руки догори. Чед поліз у кишеню адвоката, витяг звідти коробку з дражей, кинув її у Едові. «Побачимо, чи не навчився я чого-небудь від вас. В одному з драже повинен бути діамант». Уейд усміхнувся. «Ви трішки запізнилися». Він розтулив кулак, і всі побачили на долоні драже. «Поки ви тут проголошували тиради, я встиг витягнути з його кишені коробочку, а з неї драже, про яке ви кажете. Потім поклав її назад». Уейд кинув цукерку в рот, трохи посмоктав і витяг звідти діамант розміром з лісовий горіх, який треба трохи пошліфувати, щоб повернути йому первісний блиск. «Ви б могли й помовчати, я теж хотів би чимось козирнути», – сказав Чет. «Зрештою, він пригортав мою наречену». «Як ти можеш бути таким вульгарним?» – вигукнула Джун. «У вас є ще один козир, Олія. Ви ще можете помститися», – зауважив Уейд миролюбно. «В кухні стоїть велика пляшка цього напою, і я не стану вам поперек дороги». «В одному треба віддати належне Хаббардові». Він випив олію, як справжній джентльмен, навіть не зморщившись. Так само по-джентльменському поводився він у Глазго. Туди його відвезли на поліцейській машині. Коли вже в тюремній камері віддав ще три діаманти покійної місіс Шеклі. Один діамант щез. Уейд передбачливо потурбувався про те, щоб залишити його собі як винагороду. З'ясувалося, що старший інспектор Мідл міг часом бути люб'язним і навіть дотепним співрозмовником. Вислухавши розповідь Чеда, він скривився, тобто усміхнувся, і зауважив. «З самого початку я знав, що вбивця Хаббард, адже підозра падала тільки на двох, на нього і на вас. А оскільки у вас на лобі написано, що ви не здатні на такі штуки, залишався тільки адвокат». Хаббард був досить розумним і признався, що діаманти вкрав справді він. Але свою причетність до вбивства місіс Меріл і архівариуса Лайнера категорично заперечував. Він стверджував, що нічого не знає про жінку на ім'я Меріл, що вона шукала в Касл-Хоумі. Хто її вбив і з якою метою, він теж не знає. Архівариуса він взагалі ніколи не бачив. Мідлові теж впертості не позичати. Передусім він знову перевірив алібі Хаббарда. Правда, подружка адвоката вночі виїхала з Крайстерча, але старший інспектор дуже легко розшукав її в Уінгтоні. На очній ставці з Хаббардом вона розплакалася і зізналася, що збрехала, бо в той вечір його в неї не було. Скотланд-Ярд та Інтерпол теж включилися в цю справу, насамперед для того, щоб встановити, хто така місіс Меріл. Телефонний дзвінок з Лондона через 2 дні дав розшукам новий поштовх. Мідлу повідомили, що місіс Меріл впізнав по фотографії в газеті черговий камери схову на Падінгтонському вокзалі. Він повідомив, що близько 10 днів тому вона здала йому 2 валізи. В одних з них знайшли кілька листів, з яких випливало, що повне її ім'я Метті Меріл, що вона доводиться небогою місіс Шеклі і до приїзду в Англію мешкала в Сіднеї. Про це повідомили австралійську поліцію та зробила обшук у будинку Метті Меріл. Були добуті ще деякі факти. Так, наприклад, в будинку місіс Меріл поліція знайшла щоденник тих років, коли вона ще жила в Крайстерші. Дівочі записи, сповнені мрій і романтики, свідчили про те, що вона в той час підтримувала любовні зв'язки з молодим судовим працівником Джиллі. Хаббард тоді працював у суді, а його, як пам'ятають читачі, звали Джильберт. Місіс Меріл виїхала до Австралії 20 років тому, бо підшукала там добре оплачуване місце в антикварному магазині. Другим свідком у справі Хаббарда був Гарольд Максвелл, власник крамниці залізних виробів у Пекріфе, неподалік від Сіднея. Лише в Метті Меріл знайшов ту жінку, котра зрозуміла його. Щасливий, за його словами, голова сімейства, він не наважився одразу прийти до поліції, боячись за свою репутацію. Він довго ухилявся, але врешті розповів про такі факти, які все поставили на свої місця. Місіс Меріл розказувала йому, що в Крайстерчі у неї живе багата тітка, але вона така дивна, що зберігає свої прикраси, в тому числі й 4 коштовні камінці, незастрахованими вдома. Цими діамантами, згадкою про перший шлюб, вона прикрасила старий олив'яний свічник, щоб завжди мати їх перед очима. Місіс Меріл непокоїлася, що рано чи пізно ці коштовності викрадуть. І якось навіть написала, звичайно, дуже делікатно, в листі про свої побоювання. Але Шеклі досить грубо відповіла їй, щоб вона краще турбувалася про свої власні справи. Господарка діамантів поки що вона, місіс Шеклі, і Метті Меріл одержить їх тільки після її смерті. А тим часом пошуки зброї, якої було здійснено вбивство, нічого не дали. Метр за метром поліція обстежувала будинок Хаббарда, його сад, та операція не мала успіху. Мідл висловив припущення, що Хаббард викинув зброю в річку. І все одно становище Хаббарда було безнадійним. Мідл з властивою йому впертістю допитував адвоката кілька днів підряд, аж поки той не признався в усьому. Коли Хаббард довідався про діаманти Шеклі, в нього одразу визрів план, як викрасти їх після її смерті. По фотографії, зробленій раніше, йому виготовили 4 скельця точнісінько такої форми і величини. Він знав, що Метті Меріл – єдина спадкоємиця місіс Шеклі. Але оскільки небога і тітка останнім часом сварилися, а заповіту стара не лишила, то він нічого не повідомив місіс Меріл про смерть родички. Та якось він одержав телеграму з Лондона, в якій місіс Меріл повідомляла, що збирається приїхати до Крайстерча. Він був, правда, дуже здивований, але зовсім не сполоханий. Бо місіс Меріл, якщо навіть і знала про діаманти, все одно б не змогла звинуватити його в крадіжці. Він зустрів Метті Меріл в Глазго і привіз до Каслхоума. По дорозі вони люб'язно говорили, але про коштовності навіть не згадали. Та тільки-но місіс Меріл війшла в кімнату, одразу ж підбігла до олив'яного свічника на каміні і побачила, що діаманти замінені дешевими скельцями. Вона тут же крикнула Хаббардові в обличчя, що діаманти міг украсти лише він і більше ніхто. Вона нагадала йому його давній вчинок, підробку документів, яку він зробив 20 років тому, і через що розладналися їхні заручини. Вона витягне на світ цю давню історію, і тоді адвокат може розпрощатися зі своєю практикою. Спалахнула сварка. Хаббард втратив контроль над собою, вихопив револьвер і вистрілив у місіс Меріл. Сховав її тіло каналізаційній трубі, а пізніше приніс до склепу. А Девіда Лайнера він мусив убити, бо той був єдиною людиною, що знала про його колишні зв'язки з Метті Меріл. Нарешті, після довгих відмовлянь, він зізнався і в нападі на Джун. На запитання Мідла, яким чином у нього опинилася плівка, завдяки якій місіс Шеклі шантажувала багатих людей, Хаббард відповів, що та доручила йому після смерті розголосити таємницю і тим самим доскочу поглузувати з лицемірної доброчестивої знаті Крайстерча. Лише в одному Мідл зазнав невдачі. Він звинуватив Роберта Уейда в тому, що той привласнив собі один з діамантів місіс Шеклі. У відповідь Уейд тільки розсміявся просто в обличчя старшому інспекторові. Довести його вину ніхто не міг.